O'zbek hokimlari odamlarni kaltaklashni sobiq bosh vazir Shavkat Mirziyoyevdan o'rganishganmi? Sayxunobod tuman hokimi Egamberdiyev maktab o'qituvchilarini urayotgani aks etgan video tarqatilishi jamoatchilikda keskin munozara qo'zg'adi. Faollar davlat boshqaruvida o'zgarishlar yo'qligini, hokimlarning mushtumzo'rlikka asoslangan ish uslubi davom etayotganligini ta'kidlashmoqda. Hokim zarbalarga jim bo'ysunib turgan o'qituvchilar, maktab direktorlari ham tanqiddan chetda qolmagan.
Amalda aksida, buni men qanday tushunishni ham bilmay qoldim. Qo'yi idora rahbarlarini Mirziyoyevga qilayotgan sabotaji, Mirziyoyevga nisbatan men tushunmayapman buni.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Kun o'z nashri tomonidan 12 sentyabr kuni tarqatilgan videoda Sirdaryo viloyati Sayxunobod tuman hokimi Nosirjon Egamberdiyev mustaqillik bayrami tadbirlariga o'qituvchilarni olib chiqmagan maktab direktorlarini haqoratlashi va kaltaklashi aks etgan. Yashirin tasvirga olingan va kun.uz saytiga taqdim qilingan videoda Sayxunobod tuman hokimi sifatida tanishtirilgan Nosirjon Egamberdiyev tumandagi maktab direktorlarini bir safga tizib qo'ygancha kaltaklab chiqadi. Hokim avgust oyi oxirida o'tgan mustaqillik tadbiriga o'qituvchilar ommaviy olib chiqilmaganidan keskin norozilik bildiradi. Maqolada keltirilgan izohga ko'ra, tumanda mustaqillik bayramini yaxshi tashkil qila olmagani uchun viloyat hokimidan hayfsan olgan Nosirjon Egamberdiyev o'z alamini maktab direktorlaridan olishga jazm qiladi. Jamoatchilikda keskin munozaraga sabab bo'lgan bu video bir tomondan davlat boshqaruvida deyarli hech narsa o'zgarmaganidan dalolat sifatida ko'rilayotgan bo'lsa, boshqa tomondan tuman hokimining ta'ziqlariga itoat qilib turgan o'qituvchilarga nisbatan ham norozilik kayfiyatini keltirib chiqargan. Mustaqil jurnalist Huquq Miyasi Malohat Eshonquloviga ko'ra, bu video hokimlarning boshqaruv uslubi, o'qituvchilarning itoatkorligi haqidagi sharmandali haqiqatdir.
Bu dahshat, bu sharmandalikda katta erkaklar xuddi o'ziga o'xshagan odamlar. Shunaqa ayanchli ahvol, rostini aytsam kecha xo'rligim keldi. Mana bizni ziyolilarimizni qiyofasi. Masalan, bitta kollej direktori, maktab direktori mana shu tariqa muti, mana shu tariqa amal uchun shunchalik qaram bo'ladigan bo'lsa bir xuddi o'ziga o'xshagan, o'zidan farq qilmaydigan bir insonga, hokimga shu darajada qaram bo'ladigan bo'lsa, u tarbiya bergan boladan, o'quvchidan kelajakda nima kutish mumkin? Shunaqa mutilikdimi? Shunaqa qaramlik nima?
Deydi jurnalist. Matbuotda avval ham o'qituvchilar, hukumat, mahalliy hokimliklar uchun arzon ish kuchiga aylangani, ommaviy safarbarlikka majburan jalb etilayotgani haqidagi chiqishlar bo'lgan. Bunday tanqidlar Xalq ta'limi vazirligi tomonidan rad etilgan. Sayxunobod tumani hokimining videodagi so'zlari esa o'qituvchilarning majburiy mehnati bevosita Xalq ta'limi vazirligi xodimlari roziligi va ko'magida amalga oshayotganligini ko'rsatadi. Bu tanqidlarga qaramasdan hozirgacha o'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb etayotgan tomon mahalliy hokimiyatlar javobgarlikdan xoli bo'lib kelmoqda. Hokimlarning o'qituvchi va shifokorlardan tahdid va tazyiqlar orqali majburiy ishlarga jalb etish an'anasi esa mamlakatda hokimiyat almashishiga, islohotlar va'dasi berilayotganiga qaramasdan buzilmay kelayotgan an'ana bo'lib qolmoqda. Malohat Eshonquloviga ko'ra, hokimlarning mushtumzo'rlik an'anasi O'zbekistondagi boshqaruv uchun unchalik yangilik emas. Ayni paytda prezidentlikka kelgan Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham xuddi shunday boshqaruv usuli bilan nom chiqargan rahbarlardan biri edi.
Aytsam tilim kuyadi, aytmasam dilim kuyadi deydi-ku. Haqiqatni aytganing sayin, haqiqatni aytganing sayin bosimlar kuchayib ketaveradi-da. Aslida bilmadim. Bular bu kaltaklash bundan bir 10 yillar oldin yo'q edi, eshitmas edik. Bir-bir eshitib qolardik. Masalan, Shavkat Miromonovich Samarqandda hokimlik paytida men eshitganman. Masalan, rejani uddalay olmagan kolxoz raislarini kaltaklaganliklari haqida ko'rmaganman. Lekin men shunday eshitganman. Shavkat Mirziyoyev mana shu o'z rejasini, o'z vazifasini ado etmagan rahbarlarni kaltaklash haqida eshitgandik. Bugun qovun qovundan rang oladi deb tepadagi rahbardan rang olib, hokimlar ham qo'l ko'tarish darajasiga borib yetyapti-da. O'zi tengi, otasi tengi odamlarga. Bunga chidab bo'lmaydi. Qanday chidayapti? Ular men shunga hayronman. Ularda ahamiyat yo'qmi? Ularda g'urur, nafsoniyat yo'qmi? Amalda yo'q-da hech narsa. Amalda aksida. Buni men qanday tushunishni ham bilmay qoldim. Yoki o'sha qo'yi idora rahbarlarini Mirziyoyevga qilayotgan sabotaji Mirziyoyevga nisbatan men tushunmayapman buni.
Dedi Malohat Eshonqulova. Hokimning mushtumzo'rligi aks etgan videoning ochiqlanishi jamoatchilikda ijtimoiy tarmoqlarda keskin munozara qo'zg'ashi ortidan prokuratura tekshiruv boshlagani haqida ma'lumotlar bor. Kun.uz nashrining bosh prokuraturaga tayanib tarqatgan so'nggi xabariga ko'ra, Sirdaryo viloyat prokuraturasi hokim o'qituvchilarini kaltaklash aks etgan video tarqatilishi yuzasidan tekshiruv ishlarini boshlagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.